Igitabo Uwifuzwa Ibihe Byose, igice cya 18, Uwakwiriye Gukuzwa. Iki gice gishingiye muri Yohana, igice cya 3, umurongo wa 22 kugeza kwa 36. Kwamamara k'Umukiza mu gihugu hose kwamaze igihe kuruta cyane uko abategetsi, abatambyi cyangwa ibikomangoma. Iyo aza gutangaza ko ari Mesiya, maze agateza kwigaragambya ku Baroma, abatambyi n'abandi bantu bari kwitabira kumuyoboka. Igitekerezo cyose kirehereza kwifuza kwigarurira isi, nibyo Satani yari ashyize imbere ya Yohana Umubatiza. Ariko akurikije ubuhamya bwari bumuri imbere bw'imbaraga ze, yanga akomeje ibyo byiza byose bisa na ruswa. Icyubahiro bamuhaga we hari undi yari akerekejeho. Noneho abona kwa kwamamara kumuvaho kwerekera kumukiza. Umunsi ku munsi iteraniro ryazaga hari ryagendaga rigabanyuka. Ubwo Yesu yavaga i Yerusalemu yerekeza kuri Yorodani, abantu benshi baramusanze ngo bamwumve. Umubare w'abigishwa be wiyongeraga buri munsi. Benshi bazanwaga no kubatizwa, kandi nubwo Kristo ubwe atabatizaga, yahaye uburenganzira abigishwa be ngo bakore uwo muhango, bityo ashyira ikimenyetso cye ku murimo w'integuza ye. Ariko abigishwa ba Yohana bagira ishyari ry'uburyo Yesu yarushagaho kwamamara, batangira kwitegura kunenga umurimo we, kandi bidatinze baba babonye uburyo. Havutse ikibazo hagati yabo n'Abayuda, bibaza niba umubatizo uhanaguraho umuntu icyaha. Bakomeza bavuga ko umubatizo wa Yesu utandukanye n'uwa Yohana. Bidatinze bagira impaka n'abigishwa ba Kristo ku bijyanye n'amagambo akwiriye gukoreshwa mu kubatiza, kandi nanone bakibaza uwahaye Yesu ububasha bwo kubatiza. Abigishwa ba Yohana baza aho ari bitotomba bavuga bati, "Mwigisha, uwo ari kumwe nawe hakurya ya Yorodani, uwo wahamyaga dore nawe arabatiza, n'abantu bose baramusanga." Binyuze muri aya magambo, Satani ateza Yohana ikigeragezo. Nubwo umurimo wa Yohana wasaga naho ugiye kugera ku iherezo, byaranashobokaga ko abasha gukoma mu nkokora umurimo wa Kristo. Iyo aza kwifatanya nabo mu mpuhwe bari bamugiriye, maze akagaragaza agahinda cyangwa gucika intege yuko hari umurengeje ubushobozi, yari kuba aba iby'imbuto yo kwicamo ibice, yari kuba ahembereye igomwa n'ishyari, kandi yari kuba adindije kujya mbere kw'inkuru nziza. Yohana yari afite muri kamere ye intege nke nk'iziboneka mu bandi bantu, ariko gukorwaho n'urukundo mvajuru byari byarahinduye imibereho ye. Yiberagaho imibereho irangwa n'umwuka uzira inarijye n'irari. Yiberagaho imibereho irangwa n'umwuka uzira inarijye n'irari, kurutaho akabaho imibereho iruta kutanyurwa n'ishyari. Ntiyagaragaje kwifatanya mu kutanyurwa kwaranze abigishwa be, ariko yerekana neza uko asobanukiwe isano iri hagati ye na Mesiya n'uburyo yakiranye ibyishimo we yari yarateguriye inzira. Yaravuze ati, "Ntacyo umuntu yashobora kwiha ubwe keretse yagihawe kivuye mu ijuru. Namwe murambira abagabo yuko mvuze nti, sije Kristo ahubwo natumwe kumubanziriza. Uwo umugeni asanga niwe mukwe, kandi umurangi yahagaze iruhande rw'umukwe amwumva anezezwa n'ijwi rye." Yohana yigaragaje nk'umuranga wakoraga umurimo nk'uw'intumwa ihuza imiryango yombi y'abitegura gushyingiranwa. Ubwo umukwe yari amaze kwakira umugeni we, umurimo w'umuranga wari urangiye. Yishimiye umunezero w'abari bamaze guhuzwa n'umurimo yari yarakoranye imbaraga. Yohana yari yarahamagariwe kuyobora abantu kuri Yesu, kandi byari ibyishimo byo kubona umurimo w'Umukiza ujya mbere. Yaravuze ati, "None uwo munezero wanjye mwinshi cyane urasohoye. Uwo akwiriye gukuzwa, naho njye nkwiriye gucishwa bugufi." Yohana yari yarageze ku rugero rwo kwigomwa ibimunezeza, kuko yarebanaga kwizera Umucunguzi. Ntiyigeze atekereza kwireherezaho abantu, ahubwo yaharaniraga kurushaho kuzamura ibitekerezo byabo kugeza ubwo bizashyika kuri Ntama w'Imana. Ubwe yari ijwi rirangururira mu butayu. Noneho yari anejejwe no kwemera guceceka no kutagaragara, kugira ngo amaso yose ahindukirire umucyo w'ubugingo. Abanyakuri bashikamye kumuhamagara wabo nk'intumwa z'Imana, ntibazishakira ibyubahiro byabo bwite. Kwikunda kuzamirwa n'urukundo rwa Kristo, nta guhangana kuzangiza impamvu ikomeye y'ubutumwa bwiza. Bazasobanukirwa ko ari umurimo wabo kwamamaza nk'uko Yohana yabigenje bagira bati, "Nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi." Bazerereza Yesu, kandi hamwe na we inyokomuntu izashyirwa hejuru. Nimwumve uko iyi iri hejuru ituye ahahoraho ivuga izina ryayo ni Uwera, ikavuga iti, "Aho ntuye ni hejuru kandi harera. Mbana n'ufite umutima umenetse wicisha bugufi kugira ngo mpembure imyuka y'abicisha bugufi, mpembure n'abafite imitima imenetse." Umutima w'umuhanuzi utari ukirangwamo n'inarijye wari wuzuwe n'umucyo mvajuru. Ubwo yahamyaga iby'icyubahiro cy'Umukiza, amagambo ye yendaga kumera nka ya yandi Kristo ubwe yaganiriye na Nikodemo. Yohana yaravuze ati, "Wavuye mu ijuru ni usumba byose, naho uwo mu isi ni uw'isi nyine, kandi n'ibyo avuga ni iby'isi. Uwavuye mu ijuru ni usumba byose. Uwatumwe n'Imana avuga amagambo yayo, kuko Imana idatanga umwuka imugeze." Kristo yarahamije ati, "Kuko ntagambirira ibyo nishakiye, ahubwo ngambirira ibyo uwantumye ashaka." yavuzweho aya magambo ngo kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome nicyo cyatumye Imana ariyo Mana yawe igusiga amavuta yo kwishima ikakurutisha bagenzi bawe. Abaheburayi igice cya mbere umurongo wa 9. Imana Data ntiyatanze umwuka ngo imugerere. Ni nako bimeze ku bayoboke ba Kristo. Tubasha kwakira umucyo wo mu ijuru igihe gusa dufite ubushake bwo kwemera gupfa kunarige. Ntitubasha gusobanukirwa n'imico y'Imana cyangwa ngo twemere Kristo kubwo kwizera, keretse gusa twemeye kuzana buri gitekerezo kikaba imbohe yo kumvira Kristo. Ababigenza batyo bose bahabwa Mwuka Wera ku rugero rutagabanije. Muri Kristo niho hari kuzura k'ubumana kose mu buryo bw'umubiri kandi mwuzuriye muri we. Abakorosayi igice cya kabiri umurongo wa 9 n'uwa 10. Abigishwa ba Yohana bavugaga ko abantu bose basanga Kristo, ariko mu bushishozi Yohana aravuga ati ntacyo umuntu yashobora kwihubwe, bityo bake nibo bari biteguye kumwemera nk'umukiza ubakiza ibyaha. Ariko uwemera ibyahamya aba yemeye nuko n'Imana ari inyakuri. Yohana igice cya gatatu umurongo wa 33. Uwizera uwo mwana ababonye ubugingo buhoraho. Nta mpamvu yo kujya impaka yuko umubatizo wa Kristo cyangwa wa Yohana wezaho ibyaha. Ni ubuntu bwa Kristo buha umuntu ubugingo. Ukuyeho Kristo, umubatizo kimwe n'indi mihango ntacyo bimaze. Utizera uwo mwana ntabona ubugingo. Kujya mbere k'umurimo wa Kristo, ibyo Yohana yakiranye umunezero umeze utyo byagejejwe ku bayobozi b'i Yerusalemu. Abatambyi n'abigishamategeko bari baragiriye Yohana ishyari kubwo kwamamara kwe ubwo babonaga abantu bava mu masinagogi berekeza.